Частка 24. Праз год пасля паездкі ў Свіслач, таксама ў жніўні, Алесь накіраваўся разам з малочным братам старога вежы на апошняе ў гэтым годзе паляванне. Праз тыдзень трэба было ехаць у віленскую гімназію. Ён здаў экзамены і паступіў адразу ў 4 клас. Дзяцінства канчалася. Наступала новае жыццё. Шкада было кідаць вольную Загоршчыну, абшары паплавовых лясоў, свіст качыных крыл. Шкада было мяняць усё гэта на гарадскую цеснату, на гімназічную муштру і зубрэння, на казённыя муры, на шэры снег у асеннім халодным горадзе. Бацька выбраў віленскую гімназію, таму што і сам захацеў пажыць зіму ў вялікім горадзе. Гэтакі запсець можна, мядзведжай глушы. 13-гадовы хлопец ішоў цяпер з Кандрацієм на паляванне, адчуваючы, што ён развітваецца з гэтым сонечным днём, з грывамі сярод азёр і балот, за блокамі. Грывы цягнуліся адна за адной. Кандрацію і Алесю трэба было прайсці імі вярсты 3, а потым заглыбіцца ў лес. З аднаго правага боку да грыў падыходзілі старыкі Дняпра. Злева цягнуліся залітыя вадою балоты, равека выйшла з берагоў, зарослыя шпажнікам або мечнікам, як завуць яго пры Дняпроўі, а ерам і высокімі сітнягамі. Там у раскошы гадаваліся, пакраквалі і часам цэлымі чародкамі ўзляталі качкі. Паласа грыў сям там у тых месцах, дзе лішка вады пералівалася ў Дняпро, рассякалася пратокамі з чыстай вадой і пясчаным дном. Там можна было падсачыць кулікоў турухтанаў, а можна было і проста збочыць у балоты і ісці, чэрпаючы ваду вышэй халяў, адчуваючы, як цёпла ў ёй нагам, палохаючы качак, якія лянотна ўздымаюцца ў паветра. Які гэта бандзюк тут ходзіць, рап-рап. Пасядзець спакойна не даюць, рап-рап. Кандраці і Алесь ішлі, падзеленыя верхавінай грады, небачныя адзін да аднаго. Алесь трымаў стрэльбу напагатове, крочыў па травах насустрач поўным снежным аблокам, цені якіх часам спакойна прапаўзалі па сітнягах, па рабізне сіняй вады, па грывах, па ім самім. Зрэдку сустракаліся нізкарослыя дубкі, кучаравілася хваткая шыпшына, расшытая аранжавымі ягадамі, а потым зноў былі травы ды вада, вада ды травы. Верасовыя пустэчы, аблітыя сонцам, так цвілі, што павольныя аблокі, адбіваючы іх, несамавітае цвіценне былі афарбаваныя знізу ў лёгкі пурпур. Алма бегла наперадзе, часам азіралася на Алеся, і вось гэты камячок калматай плоці аж дрыжаў ад паляўнічай страсці. А шагрэнівы чорны нос – лавіў тысячы пахаў, пахі вод, пахі траў, а сярод усяго гэтага дамавіты пах качкі. Дзікаваты павеў дупеля і востры ашмутарна смурод вадзянога бугая. Алесю не хацелася стрэламі парушаць велічна ласкавай цішыні. І толькі пачуўся стрэл Кандрація, ён зразумеў, што трэба пачынаць і яму. Алма якраз успудзіла сітнягоў чырка, і Алесь зрэзаў яго. Потым ён збочыў залітае вадою балота, нават не балота, ногі цяпер адчувалі гэта, а мокры поплаў на палову сажня заліты высокай іллінскай вадой. Сабака плыў, а там, дзе было плытка, скакаў, робячы часам асабліва высокі падскок над сітнягамі, каб убачыць, дзе гаспадар. А потым зноў толькі непрыкметнай змейкай варушыўся мечнік, ды далятала з яго характэрнае броханне жыватом па вадзе спаніэля. І раптам Броханне сціхла. Цвёрда ведаючы, што каб гэта быў падранак, Алма на мокрым месцы спаймала б яго і прынесла гаспадару, а не проста віляла задам над здабычай, як гэта робяць спаніэлі на сушы. Алесь пайшоў туды, дзе замёр у мечніку сабачы бег, і спыніўся, уражаны. Алма стаяла і глядзела ў хмыз, затоплены вадой. На галіне, угнуўшыя сваім цяжарам, віселі над самай вадою вышываныя саквы, якія носяць аўчары, гожыя саквы з чорнага лямцу, расшытага белай воўнай. З адной саквы тырчала рукаяць пісталета, відаць, дарагога, аздобленага старым матавым срэбрам. Непадобна было, каб саквы нехта павесіў. Занадта неахайна на адзін бок яны звісалі. Схіліліся галіны яшчэ трошкі, і пісталет выпаў бы ў ваду. Відаць, нехта проста спяшаўся ўначы цераз балота і, згубіўшы саквы, не меў часу вярнуцца і адшукаць іх у цемры. Але зняў саквы, перакінуўшы іх цераз левую руку, стаў мераць вачыма, куды бліжэй за ўсё было невядомаму чалавеку выбрацца на сухое. Грывы канчаліся трохі наводдаль, а за імі над межытокай барвелі ў густой зелені плямы ўжо чырвоных асінак. Алесь перайшоў брод межытоку і заглыбіўся ў лес, не думаючы аб тым, што Кандраці будзе шукаць яго. Алма вяла кудысьці, шнырачы ў траве, і вось бяга яе паскорылася, а потым яна стала і насцярожана напялася спінкай. «Тубба, Алма», – шэптам сказаў Алесь. Расхінуўшы галіны, ён убачыў чалавека. Чалавек ляжаў ніцма. Ногі ягоныя вышэй калень былі аблеплены гразёю, карычневай скарынкай высахлай гразі. Раскінутыя рукі абдымалі зямлю. Густой грывай ляжалі на траве чорныя валасы, перавітыя цэлымі жмуткамі сівога павуціння. Алесь прысеў над чалавекам на кукішкі і крануў яго за плячо. Крануў і спалохаўся, бо той з раптоўным пакутлівым стогнам кінуўся ў бок, і пад яго целам аказалася стрэльба з прыкладам, залітым крывёю. Алесь працягнуў чалавеку саквы. «Твае?» – спытаў ён. «І асекся», убачыўшы знаёмы твар. «Война?» – сказаў ён. Рука чалавека схапіла саквы і пацягнула іх да сябе. «Чо ты хапаеш?» – сказаў Алесь. «Ты бяры, адбіраць не буду». Вочы войны разглядалі яго з цікавасцю, быццам прыпамінаючы. «А хто ж гэта табе дазволіў быць такім неветлівым са старэйшымі?» «Ты сам?» «Ого, чаму гэта?» «Зброю згубіў», – з пагардай сказаў Алесь. «Гэта ты праўду кажаш», – нечакана згадзіўся воіна. «Мужчына раней губляе галаву, а зброю потым». Са стогнам сеў. «Я паранены. Дрэнна мне давялося. Ніколі так дрэнна не было. Каня я пакінуў. Што это вы мне расказваеце?» «Я вспомніў цябе», – сказаў стрымана воіна. «Хлопчыку з Рэб'і. Дзядзькаваны хлопчык з панскага гнязда. Ну дык і што?» «А тое», – сказаў воіна, «тое, што сям'я, дзе трымаюцца старых звычаяў, не можа выхаваць юду». На ганарыстых, напышліва падціснутых вуснах войны з'явілася раптам неўмелая ўсмешка. «Яшчэ песня. Там, дзе спяваюць, ідзі спакойна». Воіна дастаў саквы маленькі клуначак. корпався в їм.
«Ти мною не погоржай, хлопець!» Ішов тут болотами, не помню, як ішов. В очах темніло, видать, тоді стягнула з мене Галіна опошнюю мою надію. А шукаць у темри нельга, да і яны йшли, наступаючи мне на п'яти, з походнями, з собаками. Хіба собаки знойдуть у воді? Добрий собака знойде. Ти на човні со своїм собакам полював?
Полював.
Чує ён дзякачка?
Хвалюється, і я завсёды гляджу той бок.
Ну ось, усміхнувся воїна. Остатнє робить стрел. А їм мене зловіць не обов'язково. За мене живого чи мертвого узнагорода 1000 рублів. Каб у мене дві голови було, одну б обов'язково продав. Завалився б грошима.
Довгая пасма трави лежала на його долоні, під вялой, але ще зеленой трави.
«Крывавка», – сказав ён і почав жаваць траву. Выплюнувши зеленую кашу на пальцы, ён агаліў нагу. На стягне крывавілася широкая рана. Воїна положив на яе кашу і почав утираць. Скура на яго абліччы з гарчычнай стала зеленаватая.
«Пече», – глухо сказав ён. «Значить, добре. Значить, Антонов огонь не прикинувся».
Доставши з картуза чорного пороху, ён змочив його сліною і положив на рану зверху. Потім перев'язав ногу чистою білою анучкою. Алесь глядів трохи гребливо, і воїна зауважив гэта.
«Бридка, а ти не гідуй. Без гэтага ніводны сапраўдны мужчына не пражыве. Може, і табе давядзецца некалі, крый Божа.
Мне не давядзецца».
«Не заракайся. Ты што ж, любіш жандараў?»
«Не».
«Бач, бацька твой іх не любіць. Дед, прадзед не любіў, усе. Клетки не любить ніхто. Кожний, окремя труса, хоче її зламати, а свободного чекають чело, рани, смерть».
Знесилену ён чуйно прильох на бок.
«І все одно гэта лепей», – промармитав ён. «Забіться кудись і здохнуть, аби не вісець у торбі, як гусь на адкормі. Каб не лез тебе кожны брудным пальцем у дзюбы, не торкав туди орешкаў.
Чым їхні орешки, тык лепей свая раска в балоце».
Сплющыліся в очі.
«Ти один?» —
спитав ён. «Не, там на гривах молочный дядов брат».
«Ага», — сказав воїна. «А ти так само буде мовчать. Ти іди до його. Я поляжу, очуняю. Мне треба быть спокойным и хитрым.
Може привезти вам коня?»
«А, это далеко, вельми далеко. Тепер мне треба здобывать другого, каб добраться до своего».
Олесь устал. «Я пойду?»
«Я не скажу никому». «Ведаю», — просто сказав воїна.
І он змовк. Алеся кинув вачыма постаць, паклікаў Алму і пайшоў з ёю да ўзлесця.